20 bob. Azaziyallohning yog'upasi. Oqshom. Beg'ubor osmonga qalqqan to'lanoy zarang daraxt shoxlari orasidan mo'ralardi. Joka va akas daraxtlari bog' sahnida g'oyat murakkab naqshlar hosil qilgan. Binodan yarim doira shaklida bo'rtib chiqqan sahnga joylashgan yotoqxonaning lang ochiq ammo darparda bilan to'silgan 3 qavatli derazasi elektr shulasi bilan charog'on yoritilgan. Margarita Nikolayevnaning yotoqxonasidagi barcha chiroqlar yoqib qo'yilgan bo'lganidan xonadagi tartibsizliklar yaqqol ko'zga tashlanib turar edi. Karavotga yozilgan adyolda ko'ylak, paypoq, ichki libos yoyilib yotar, yechib tashlangan ichki kiyimlar esa oyoq ostida, shoshqaloqlik bilan bexosdan bosib majaqlangan bir quti papiros yonida g'ijimlanib yotardi. Tufli tungi stolcha ustida, kofesi ichib bo'linmagan chashka va papiros qoldig'i tutab turgan kuldon yonida turardi. Stol suyanchig'iga kechki qora ko'ylak ilib qo'yilgan, xona atir hidiga to'lgan. Bundan tashqari, qayoqdandir qizdirilgan dazmol hidi ham kirib kelayotgan edi bu xonaga. Yalang'och Margarita Nikolayevna cho'milganda kiyadigan xalatini yelkasiga tashlab, oyog'iga baxmal teridan tikilgan qora tufli kiyib, toshoyna qarshisida o'tirardi. Uning qarshisida Azaziyallohdan olgan quticha soatli oltin bilaguzuk yonida yotar. Margarita soat milidan ko'zini uzmasdi. Ba'zan unga soat buzilib qolganu, millari joyidan jilmayotganday tuyulardi. Lekin millar, garchi xuddi ilinib-ilinib qolayotgandek, juda imillab bo'lsa ham yurib turgan edi. Mana nihoyat, soatning uzun mili 9 dan 29 daqiqa o'tganini ko'rsatdi. Margaritaning yuragi shu qadar qattiq tepa boshladiki, dastlabki paytda qutichani qo'liga olishga ham majoli qolmadi. Nihoyat u o'zini qo'lga olib, axir qutichan ochdi. Unda sarg'ish rang yog'upa bor ekan. Undan balchiq hidi kelayotgandek tuyuldi. Margarita barmog'ining uchi bilan yog'upadan qittak olib kaftiga surgan edi. Balchiq hidi o'rmon hidi bilan omuqda bo'lib dimog'iga gupillab urildi. Shundan so'ng Margarita yog'upani kafti bilan peshanasi va yonoqlariga sura boshladi. Yog'upa osongina surilar. Va Margaritaning payqashchi shu zahoti terisiga singib ketayotgan edi. Margarita yuziga yog'upadan 3-4 marta surgach ko'zguga qaradi-yu, birdan qo'lidagi oltin qutichani tushirib yubordi. Qutichi soatning shisha qopqog'i ustiga tushib, uni xuddi urg'imchak uyasi shaklida dars qildi. Margarita ko'zlarini chirt yumdi, keyin yana ko'zguga tikildi-yu, birdan xandon tashlab kula boshladi. Uning mo'ychinakda terilib silliq qilingan ingichka qoshlari quyuqlashgan va ikkita tim qora yoy bo'lib kum-ko'k ko'zlari ustiga yotgan edi. O'tgan yil oktyabrda, ya'ni usta g'oyib bo'lganida qancharida paydo bo'lgan ingichka yana tik ajin tekislanib yo'q bo'ldi. Shuningdek, ikki chekasida paydo bo'lgan sarg'ish dog' ham, ikki ko'zining tashqi miliklari oldida hosil bo'la boshlagan ko'z ilg'amas ajinlar ham yo'qoldi. Yonoqlari bir tekisda qizg'ish rang kasb etdi. Peshanasi oppoq va beg'ubor bo'ldi. Sartaroshning mahorati bilan jingalak qilingan sochlari yoyilib ketdi. 30 yoshli Margaritaning ro'parasida endi ko'zguda tim qora sochlari tug'ma qo'ng'iroq bo'lgan 20 yoshlardagi juvon sadafdek oq tishlarini ko'rsatib, qotib-qotib kulardi. Margarita kula-kula charchagach, bir silkinib yelkasidan xalatni olib tashladi va nafis yog'upaga 5 panjasini botirib, uni butun badaniga qattiq-qattiq sura boshladi. Badani bir lahzada qizarib-qizib ketdi. Shunda Aleksandr bog'dagi uchrashuvdan so'ng ikki chakkasining xuddi miyasiga igna qadab qo'yilganday tinimsiz luqqillab og'riyotgani birdan taqqa to'xtab, oyoq-qo'llarining mushaklari kuchga to'ldi. Va Margarita o'z jismining vaznsiz bo'lganini sezdi. U bir sakrab, gilam uzra havoda muallaq osilib qoldi. Keyin og'izda pastga tusha boshladi. O'rgilay yog'upadan qanday yaxshi-ya deb chinqirdi Margarita o'zini kresloga tappa tashlarga. Yog'upa uning nayinki tashqi qiyofasini o'zgartirdi. Endi uning butun vujudida, badanining har bir hujayrasida shodlik qulf urardiki, buni butun a'zoy badanda xuddi uvishganda hosil bo'ladigan jimirlash kabi his qildi. Margarita o'zini hamma narsadan forig' bo'lganday erkin his qildi. Bundan tashqari u ertalab ko'ngliga kelgan narsaning sodir bo'lganligini, endi u bu xonadonni va sobiq turmush tarzini butkul tark etajagini juda aniq tushundi. Lekin mana shu sobiq turmush tarzini tark etish oldidan uni yuqoriga, samoga da'vat etmoqchi bo'lgan qandaydir yangi g'ayrioddiy quvvatga itoat etish arafasida faqat bitta eng oxirgi burishni bajarishi shartligi ko'ngliga keldi-yu, shu qip yalang'och holicha havoga uchuvchi erining xonasiga otilib kirdi va chiroqni yoqib, yozuv stoli sari yugurdi. U bloknotdan bir varaq yirtib olib, unga qalam bilan yirik-yirik qilib bexato yozdi. Meni kechir va tezroq unutib yuborishga harakat qil. Men seni mangu tark etmoqdaman. Qidirma meni, bundan foyda yo'q. Men boshimga tushgan g'am va musibatdan jodugarga aylandim. Men ketyapman. Alvido, Margarita. So'ng ruhi yengil tortib yana yotoqxonaga uchib kirdi va uning orqasidan izma-iz olamjahon buyumlarini ko'tarib Natasha yugurib kirdi. Kirdi-yu, qo'lidagi buyumlar, ko'ylak ilingan yog'och kiyim ozg'ichu g'ijim ro'mollar, qolipga tortilgan ko'k ipak tufli-yu belbog' hammasi yerga sochildi va hayron bo'lganidan og'zilang ochilib qoldi. Qalay, chiroyli manmi? Deb xirqiroq ovoz bilan qichqirdi Margarita Nikolayevna. Voy taba, deb pichirladi Natasha. Orqasiga tisarilib, qanaqa qildingiz buni Margarita Nikolayevna? Bu yog'upa, dedi Margarita o'zini ko'zguga solib. Har tomonga aylanarkan, yaraqlab turgan oltin qutichaga ishora qildi. Natasha ko'ylakning oyoq ostida g'ijimlanib yotganiga ham parvo qilmay toshoyna oldiga yugurib borib, qutichi tagida qolgan yoqpaga mahliyo bo'lib tikilib qoldi. Uning lablari qimirlab, bir nimalarni pichirlardi. So'ng Margaritaga o'girilib, nihoyat izzat-ehtirom bilan dedi: "Badaningizni qarang, bu qanaqasi? Badaningizdan nur yog'liyapti-ya, Margarita Nikolayevna." Shundan keyin u birdan xushini yig'ib, darrov yerda yotgan ko'ylakni oldida uning changini qoqa boshladi. "Tashlang uni." "Tashlang," deb chinqirdi Margarita. "Qurib ketsin hammasi, otib yuboring. Yo'q, yaxshisi o'zingizga oling uni. Mendan estalik, estalik uchun oling, deyapman. Shu xonada nima bo'lsa hammasini olavering." Hangmang bo'lib qolgan Natasha xuddi telbodamdek anchagacha Margaritadan ko'z uzmay baqrayib qoldi. So'ng uning bo'yniga osilib, "Usmu suparkan. Siz atlassiz, munavvarsiz. Atlasday tovlanyapsiz. Voy qoshlaringizni qarang. Olib keting hammalatta butalarimni, atirlarimni ham olib, sandig'ingizga solib yashirib qo'ying," derdi Margarita. "Lekin qimmat buyumlarga tegmang. Sizni o'g'ri deb ayblashlari mumkin." Natasha qo'liga tushgan ko'ylak, tufli, paypoq va kiyimlarni hammasini yig'ib olib, bir bo'g'cha qildi-da yotoqxonadan o'qday otilib chiqib ketdi. Shu mahal tor ko'chaning narigi tomonidagi qaysiyam bir ochiq derazadan Mohirona ijro etilgan vaz sadosi gumburladi va ayni paytda bir mashinaning darvoza oldiga kelib to'xtagani eshitildi. "Hozir Azazel qo'ng'iroq qiladi," dedi Margarita tor ko'chada yangrayotgan vazga quloq solarkan. "U qo'ng'iroq qiladi. Ajnabiydan esa qo'rqmasligim kerak." "Ha, endi tushundim. U bexatar odam." Mashina g'uvillab darvozadan uzoqlasha boshladi. Ko'cha eshigi qars etib yopildi va hovlidagi yo'lkadan oyoq tovushi eshitildi. "Bu Nikolay Ivanovich, oyoq qolishidan bilaman," deb o'yladi Margarita. Vidolashuv oldidan bironta juda alomat, kulgili ish qilishim kerak. Margarita darpardani shir ettirib bir tomonga surdi-yu, derazaga bir tizzasini quchoqlab yonlamasiga o'tirdi. Oy shulasi uning o'ng tomonini yoritdi. Margarita boshini ko'tarib oyga tikildi-da chehrasi shoirona oyshanlik kashf etdi. Oyoq tovushlari yana bir ikki marta eshitilib, keyin birdan jim bo'lib qoldi. Margarita yana biroz oyga mahliyo bo'lib o'tirib, holatni burtirish uchun xursinib ham qo'ydi-da bog' tomonga o'girilib, chindan ham uyning pastki qavatida yashovchi Nikolay Ivanovichni ko'rdi. Oy Nikolay Ivanovichni o'z nuriga g'arq qilgan edi. U o'rindiqda o'tirar, ammo bexosdan o'tirib qolgani yaqqol ko'rinib turardi. Pensni esa bir tomonga og'ib ketibdi. Portfelni esa mahkam changallab olibdi. "Salom, Nikolay Ivanovich," mayus ovoz bilan dedi Margarita. "Xayrli oqshom. Majlisdan kelyapsizmi?" Nikolay Ivanovich bu savolga churq etib ham javob qilmadi. "Men bo'lsam," deb davom etdi Margarita, gavdasini ko'proq tashqariga chiqarishga urinib. "O'zingiz ko'ryapsiz, yolg'izlikdan zerikib nima qilarimni bilmay, oyga boqib vaqt tinglab o'tiribman." Margarita chap qo'lini ko'tarib chakkasiga tushgan soch tolasini to'g'riladi, so'ng achchiqlanib dedi: "Bu hurmatsizlik, Nikolay Ivanovich. Har qalay men ayol kishiman-ku, siz bilan gaplashayotgan odamga javob bermaslik bu odobdan emas." Kulrang nimchasining hatto tugmalarigacha oq sariq, cho'qqi soqoldagi har bitta tukkacha oy nurida yaqqol ko'rinib turgan Nikolay Ivanovich birdan xunuk tirchaydi. O'rindiqdan turib, xijolatdan xush ovib qoldi shekilli, boshdan shlyapasini olib salomlashish o'rniga qo'lida portfel bilan qulochini kerdi va oyoq o'yiniga raqs tushmoqchi bo'lgandek tizzalarini bukdi. Voy, muncha tunt bo'lmasangiz, Nikolay Ivanovich, davom etdi Margarita. Umuman hammanglar jonimga shu qadar tegdinglarki, buni ta'riflashga tilim yo'q. Shuning uchun sizlar bilan vidolashayotganimdan benihoya shodman. Ey, jin ursin hammanglarni. Shu mahal Margaritaning orqasida yotoqxonada telefon jiringladi. U derazadan sakrab tushib, Nikolay Ivanovichni ham unutib, go'shakka chang soldi. Azazello gapiryapti degan ovoz eshitildi go'shakdan. Azizim Azazello dedi Margarita chinqirib. Vaqt bo'ldi, uchib chiqavering dedi Azazello. Margaritaning samimiy, shodiyona kayfiyatdan mamnunligi uning ovozidan sezilib turardi. Darvoza ustidan uchib o'tayotganingizda ko'rinmayapman deb qichqiring. Keyin ko'nikib olish uchun biroz shahar ustida uchib yuring-da, so'ng janub tomon uchib shahardan chiqib keting. To'g'ri daryo bo'yiga boring. Sizni u yerda kutishyapti. Margarita go'shakni yildi. Shu payt qo'shni xonada qandaydir yog'och buyum eshikka taq-taq urila boshladi. Margarita borib eshikni lang ochgan edi, bo'larta degan chutka raqs tushib kirib keldi. Uning chutka tomoni balanda bo'lib, dastasi bilan goh tepinar, goh o'yin tusharkan nuqul deraza tomon otilardi. Margarita sevingandan chinqirib chutkaga minib oldi. Ana shundagina sufori ayol bu to'st to'polonda kiyinib olishni unutganini esladi. U otni karavat oldiga uchirib borib, qo'liga birinchi bo'lib ilingan xabarang ko'ylakni oldi. Keyin uni xuddi bayroqdek hilpiratib derazadan uchib chiqib ketdi. Va sadosi endi bog' uzra balandroq yangray boshladi. Margarita derazadan pastga uchib o'rindiqda o'tirgan Nikolay Ivanovichni ko'rdi. U toshdek qotib yuqori qavatdagi yop-yorug' xonadan kelayotgan shovqin va daraxt turuqlarga quloq solib esankirab qolgan edi. "Yaxshi qoling, Nikolay Ivanovich!" deb qichqirdi Margarita. Uning qarshi daraxt tusharkan, u "voy!" deb yuborib o'rindiq ustida yemaklarkan parfyonni yerga tushirib yubordi. Albatta, men butkul uchib ketyapman, dedi Margarita. Vals sadosini bosib ketgudek chinqirib. Shu payt u qo'lidagi ko'ylakning hech kerak yo'qligini anglab, xunuk xah holatida uni Nikolay Ivanovichning boshiga yopdi. Ko'zi hech nima ko'rmay qolgan Nikolay Ivanovich o'rindiqdan g'ishtin yo'lkaga ag'anab tushdi. Margarita o'zi uzoq muddat iztirob chekib yashagan uyga so'nggi marta nazar tashlash uchun orqasiga o'kirildi. O'kirildi-yu, chiroqlar shu'lasidan lov-lov porlab turgan derazada Natashaning hayratdan burishgan yuzini ko'rdi. Albatta, Natasha deb qichqirdi va chotka boshini yuqori ko'tardi. Ko'rinmayapman, ko'rinmayapman deb yana qattiqroq qichqirdi. So'ng zarang daraxt novdalariga yuzini savalatib, uning shoxlari orasidan keyin darvoza ustidan uchib o'tib ko'chaga chiqdi. Shunda jazava bilan chalingan bas sadosi uning orqasidan ergashdi.